Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. În cadrul emisiunii Esența credinței de săptămâna anterioară am aflat care sunt cărțile Bibliei. Biblia fiind cuvântul lui Dumnezeu oferit omului pentru a-L cunoaște mai bine. 66 de cărți împărțite în două, Vechiul Testament și Noul Testament, 39 în primul, 27 în cel de-al doilea. Care este trăsătura esențială a acestor cărți prin care noi, oamenii normali, reușim să intrăm în subtilitatea informației despre Creatorul Universului?
Cărțile acestea nu sunt oferite în vederea lecturării, ci practic este o esență. Concepte deja existente în alte cărți ale Sfintelor Scripturi doar sunt preluate și folosite fără a mai fi explicate. Aceasta este particularitatea celor două cărți, însă studiul lor aduce foarte multă relevanță pentru că poți să vezi, comparând cu istoria, anumite lucruri care s-au întâmplat, mai ales Apocalipsa. Apocalipsa e o chestiune specifică, e ceva aparte la Apocalipsa. Deși Apocalipsa vizează perioada creștinismului, deci vorbim de cele două secole, cei care erau acuzați în modul direct cu degetul pus, tu ești acela, n-au reușit să identifice că ei sunt în capul listei acuzaților. Dacă ar fi reușit să înțeleagă lucrul acesta, probabil că ar fi fost distruse Bibliile în perioada Evului Mediu. Dar în timp ce cititorul hotărât, doritor să priceapă, care cerceta lucrul acesta cu toată sinceritatea și cu toată dorința de a înțelege mesajul lui Dumnezeu, pricepea la modul cel mai clar cum stau lucrurile, chiar putea să identifice cu istoria anumite descrieri, unde se află, să găsească corespondentul lor, uite acum în desfășurarea aceasta am ajuns aici. Pe de altă parte, cei care erau acuzați și despre care Apocalipsa vorbește ca fiind împotrivitori față de Dumnezeu, deși era scris acolo despre ei, n-au reușit să priceapă și prin urmare n-au luat nicio măsură pentru ca mesajul acesta să n-ajungă la cei care aveau nevoie de el. O aceeași carte, da, care vorbește tuturor, pentru unii vorbește foarte clar, iar pentru alții nici măcar nu pricep despre ce e vorba. Lucrul acesta e specific modul în care Dumnezeu a ales să conducă lucrurile. Dumnezeu a ales ca să fie așezate, astfel încât Scriptura să dăinuie de-a lungul timpului și să fie mesaj, să fie dovadă, pentru că împlinirea profețiilor este întotdeauna o puternică mărturie cu privire la autorul, cu privire la Dumnezeu care a inspirat acele lucruri. Întotdeauna după împlinirea unei profeții, lucrul acesta rămâne, pentru că vezi că a fost scris cu multe secole înainte, în momentul în care se împlinește, îți dai seama că Dumnezeu ține istoria în mână, că lucrurile nu sunt la voia întâmplării și că practic poți să spui toată încrederea în el, că în mâna lui sunt.
Câți autori ați spus că au participat la scrierea Bibliei?
Nu mai știu dacă am spus, dar spun acum, în jur de 40.
Există disensiuni între ei?
Da, este foarte bună întrebarea și lucrul acesta e uimitor. Vorbim de o perioadă de aproximativ 1500 de ani, de la primul la ultimul, adică de la Moise până la Apostolul Ioan, care a scris Evanghelia lui. Deci undeva în jur de 1500 de ani, între o perioadă, acum și geografic vorbind, au fost separați, nu s-au văzut între ei. Unii n-au știut de existența altora și niciunul dintre ei nu știa că participă la scrierea a ceea ce noi astăzi avem Sfânta Scriptură. Și fiecare pur și simplu scria ceea ce scria. Adică a primit un îndemn din partea lui Dumnezeu, a primit un mesaj din partea lui Dumnezeu, a primit și cerința sau cererea expresă de a scrie și scria. Și foarte interesant este faptul că un fir roșu străbate prin toate aceste scrieri, care sunt, am zis, 66 la număr, da? Modul în care Dumnezeu se ocupă de salvarea noastră pentru veșnicie, iar pe de altă parte, nu doar că nu găsim disensiuni, nu doar că nu găsim prezentări contradictorii, dar din contră vedem în anumite aspecte chiar și complementaritate. Adică trecerea timpului a mai adăugat o valență nouă unui anumit mesaj. Și lucrul acesta este uimitor. Oameni care nu s-au știut, culturi diferite, zone geografice diferite, o perioadă foarte mare de timp, niciunul dintre ei n-a știut că are o contribuție la realizarea Sfintelor Scripturi, că nimănui nu i s-a spus că va urma acea epistolă, de exemplu, sau acel mesaj scris pe sulul de piele că urmează să fie atașat celorlalte scripturi existente. Nimeni n-a primit o asemenea informație și totuși există o unitate atât de frumoasă în mesaj. Și un lucru foarte interesant. În scurta perioadă de scepticism a omenirii, au existat foarte mulți care au încercat să găsească elemente contradictorii în Biblie. Marea surpriză este că dacă ar fi reușit să facă lucrul acesta, până acum desfințau Biblia, dar n-au reușit.
Cea mai mare ofensă care îi se poate aduce unui autor este că nu e original. Dacă cei ce scriu cărțile ce compun Biblia știu că Dumnezeu îi inspiră și noi știm lucrul acesta, cum mai stăm cu originalitatea?
Da, e foarte interesant că acești scriitori ai Bibliei nu și-au propus originalitatea, ci și-au propus acuratețe în transmiterea mesajului lui Dumnezeu. Dorința lor nu a fost de a fi și din contră. La un moment dat se vorbește despre testul unui profet, da? Împlinirea cuvintelor pe care le spune. Niciunul dintre acești profeți nu-și dorea originalitate, adică să spună ceva de la el, ca apoi mai târziu să fie considerat ca fiind un profet fals care n-a vorbit de la Dumnezeu, pentru că a fi un mesager din partea lui Dumnezeu, în concepția lor, era mult mai important decât originalitatea propriilor lor cuvinte. Și ei asta își doreau. Își doreau să transmită cât mai fidel mesajul din partea lui Dumnezeu. Și nu doar că nu își exprimă originalitatea, dar chiar spun că ceea ce au scris nu este de la ei și că este mesajul lui Dumnezeu. Și la un moment dat am putea să spunem că pentru ei, pentru tot sufletul pe care l-au pus în direcția aceasta, ar fi fost dureros un mesaj de felul acesta, ce ai spus e de la tine. Adică ai fost original, da? E mesajul tău. Pentru ei ar fi fost o mare durere.
Erau și pedepsiți.
Ar fi fost și pedepsiți în sensul acesta, da, pentru că existau și profeți falși, cel puțin în timpul unora, în timpul lui Ieremia, de exemplu, au existat în jurul regelui, erau profeți falși, plătiți chiar de rege, care să vorbească de bine pe rege și să prezinte un viitor luminos. Deci, ceea ce putem să spunem în mod cert și hotărât este că toți acești scriitori ai Bibliei au căutat cu mare rigurozitate să nu fie originali, ci să transmită cât mai bine mesajul din partea lui Dumnezeu și asta era pentru ei cea mai mare onoare.
Spuneați anterior că totuși sunt versete care par să se contrazică și eu am să dau un exemplu. L-am ales pe acesta tocmai pentru că este de mare interes pentru oameni și provoacă multe discuții. Ți se pare, citind Evangheliile, că ar fi vorba despre un iad și un rai? Pentru că apoi, citind pe ansamblu Noul Testament, se descoperi că, de fapt, omul nu se duce ori în rai, ori în iad, odată cu stingerea din viață, ci așteaptă revenirea lui Hristos când se va trezi ca dintr-un somn. Și toate celelalte amănunte le putem afla citind Biblia, evident. Cum de a rezistat cuvântul lui Dumnezeu testului anilor în ciuda acestor lucruri care nu sunt înțelese corect, care sunt interpretate de unii dintre cei care spun că respectă Biblia, dar în interesul lor sunt interpretate?
Păi, hai să luăm pe concret exemplul. Deci, o variantă în care apare această văpaie este o parabolă, o parabolă pe care Domnul Hristos o preia, circulă în timpul acela și pur și simplu el o preia și o transmite ascultătorilor. Este vorba de pilda bogatului și a săracului Lazar, sau pilda bogatului nemilostiv, în Luca, la capitolul 16. Aș vrea să ne reamintim care este concepția vremii cu privire la moarte și la starea omului, adică ce se întâmplă cu omul care a murit. Lucrul acesta îl revedem foarte repede, simplu. Domnul Hristos se apropie de Marta și de Maria, Lazar este mort de 4 zile, Domnul Hristos îi se adresează Martei și spune, Ioan, capitolul 11, versetul 23, fratele tău va învia. Și aici vine răspunsul din partea Martei, care arată concepția timpului de atunci. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Da? Versetul 24, poate fi citit de oricine.
Aceasta înseamnă că el era acolo întins și nu urma să se trezească vreun suflet sau ceva din el, vreo bucățică, și să înceapă să umble după moartea lui.
Da, deci concepția acelei vremi era una ancorată în Sfânta Scriptură, a existenței învierii, așa cum am amintit și într-o ocazie anterioară, da? A șederii omului în mormânt, adică învierea are loc de acolo, sau unde a fost depus omul în mormânt, acolo va fi căutat, acolo va fi chemat la viață. Deci imaginea aceasta, ea deja există, o vedem, Marta o exprimă la modul cel mai simplu posibil, adică pentru ea lucrurile sunt foarte clare în privința aceasta, regret, nu-l mai am pe Lazar, l-am pierdut, nu mai e în viață, până la ziua de apoi e cale lungă, asta e, nu-l mai am, atunci îl voi vedea. Bun, acum Domnul Hristos ia în atenție, deci asta este concepția timpului, da? Este o concepție biblică, este ancorată în Scriptură. Domnul Hristos ia o parabolă care circulă. Așa cum știm fiecare dintre noi, parabolele au elemente care nu fac parte din realitățile obișnuite, dar întotdeauna o parabolă are un mesaj și ceea ce este de căutat într-o parabolă sau într-o fabulă sau orice formă literară de felul acesta, deci în afară de frumusețea poetică, mesajul este important. Elementele descriptive pot să n-aibă absolut nicio relevanță. Dacă este să citim această parabolă, care, repet, circula în vremea aceea, ca parabolă. Da? Și dați-mi voie să citesc Luca, la capitolul 16, versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire în fiecare zi și ducea o viață liniștită, o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. El dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Bun. Contextul, da, ca să ne familiarizeze cu ceea ce s-a întâmplat. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Da, un prim element descriptiv. Sânul lui Avram. Deci toți cei care mor sunt năpăstuiți, așa ajung în sânul lui Avram. Cât de mare e sânul lui Avram ca să încapă toți oamenii acolo, da? Clar, este un element descriptiv, face parte din frumusețea parabolei. Nimeni nu se gândește că, deci, Avram are, ce să zic, are o dită mai bluză în care se încapă toți pe acolo pe rând care cum sunt aduși. Da? Adică nimeni nu-și pune problema că așa ar sta lucrurile.
Și Avram nu este un oraș în care să aibă toți loc, este un om,
a fost un om. Da, deci este un element al parabolei. Bun, cu vremea, da, a murit și bogatul. Și ce spune Scriptura? Că l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Bun, încercați să vă imaginați scena, da? Luând elementele acestea, nu în valoarea de simbol specifice parabolei, ci luându-le ad literam. Deci asta înseamnă că în mormântul, care de obicei atunci era săpat, având în vedere că zona de acolo este una foarte stâncoasă, foarte des întâlnim morminte săpate în piatră. Da? O mică intrare într-o piatră, era pusă persoana respectivă, era pusă o piatră la intrare, altcineva din familie era adus tot acolo. Bun, acum gândiți-vă, cum spune aici, că în acea grotă în care era pus mormântul, arde un foc. Da? Că așa spune aici, da? Pe vremea când era în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el e mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi e o prăpastie așa mare ca cei care vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Păi, să ne imaginăm scena. 1. Deci, s-a pus piatra la gura mormântului, da? Și începe văpaia, începe focul. Da? Începe focul care îl arde pe bogat. Bun, acum, nu mai vorbesc de faptul că cât de mare o fi bluza lui Avram, sânul lui Avram, ca să încapă atâția oameni acolo, că nu-i doar săracul Lazar, ci sunt mulți de-a lungul generațiilor, de-a lungul...
Toți amărâții, care oricum au fost mai mulți decât bogații de-a lungul timpului.
Da, și cât e de mare să încapă, iar pe de altă parte, vorbim de un loc în care un om este depus, da, închis, total închis, da, așa încât nici mirosul să nu iasă. Și omul acela de acolo privește în sus... Da? Și îl vede pe Lazar, și îl vede pe Avram. Da? Bun, cum e locul acesta? Pentru că Avram spune că e atât de departe, că nu poate ajunge unul de colo de colo. Bun, dar dacă e atât de departe, cum se aud? Că la vremea aceea nu erau telefoane, nu era nimic, nu era niciun sistem de comunicare la distanță. Adică vorbim de acum 2000 de ani. Deci nu-și imaginează nimeni faptul că se discuta printr-un sistem de comunicare la distanță, ci pur și simplu că omul vorbește și este auzit. Da? Deci, unu, Avram umblă cu toți oamenii aceștia în sânul lui. Pe de altă parte, în fiecare mormânt începe să ardă câte un foc. Explicați-mi și mie, cum funcționează lucrurile acestea? Da?
În cazul în care s-ar crede că aceasta n-a fost parabolă, ci a fost ceva
exact.
Real.
Pe de altă parte, vorbește de faptul că e distanța foarte mare. Păi dacă e distanța așa de mare, cum se aud? Cum se și văd? Da? Pentru că spune că bogatul acesta îl vede pe Lazar, îl vede și pe Avram. Bine, Avram o fi mare, că dacă toți oamenii sunt în sânul lui, trebuie să fie mare. Dar îl vede și pe săracul Lazar.
E dificil să vezi totuși de vreme ce mormântul este sigilat pentru ca să nu iasă mirosul. Cu atât mai puțin o licărire de ochi să-l vezi.
Deci, oricum am luat aceste elemente... Ele nu se pot așeza într-o formă logică, funcțională. Nu putem. Ori e distanța prea mare încât nu se poate ajunge unul de altul și atunci n-ai cum să te auzi, ori te auzi, dar înseamnă că e acolo și poți să întinzi mâna și să-l atingi. Bun, ceea ce este important din această parabolă este mesajul pe care Domnul Hristos îl spune foarte clar la sfârșit. Dacă n-ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Ăsta e mesajul parabolei. Da? Mai avem și alte parabole în Biblie. Vorbim de copaci care discută, stau de vorbă cu măslin, stau de vorbă cu o viță. Până la urmă un spin se declară împăratul lor sau vorbește despre umbra lui pe care o va oferi tuturor celorlalți arbori. Sau... În sfârșit, deci avem parabole în Scriptură, dar nimeni nu își imaginează cum că spinul se pune împărat peste toată ceata pomicolă. E un mesaj acolo. Da, e un mesaj și un mesaj foarte, foarte clar și e frumos. Adică e chiar plăcut să citești această conversație între diversele specii care fiecare își aduce în atenție partea care îl caracterizează. Da? La fel și aici, avem mesajul. Da? E partea frumoasă, poetică, parcă și imaginezi acest dialog, da? Parcă îl și vezi pe bogatul respectiv cum sfârâie. Da, sau l-auzi. Bun, are frumusețea lui ca și exprimare literară, dar mesajul, pe de altă parte, este foarte clar exprimat de Domnul Hristos. Dacă nu cred dacă cineva nu crede ceea ce spune Sfânta Scriptură, nici dacă ar învia cineva din morți, nu schimbă situația. Și lucrul acesta este foarte adevărat. A înviat Lazar n-a făcut ca unii să se convertească pentru motivul acesta. A înviat Domnul Hristos și pe mulți lucrul acesta i-a lăsat, din contră, au început să inventeze motive mai multe ca să nu creadă, da? Să plătească, să-i mituiască pe soldații romani care au spus ce au văzut cu ochii lor, tocmai pentru ca să o țină tot pe a lor. Că Iisus Hristos este un apostat și unul datorită căruia națiunea e în pericol să se distrugă sau să fie distrusă. Deci, vorbim de o contradicție, dacă vrei să fie contradicție. Pentru că Biblia are nevoie, atunci când sunt pasaje dificile, adică Biblia are și pasaje dificile, are unele pasaje care nu vor fi elucidate niciodată. Și eu de-abia aștept să mă întâlnesc cu Apostolul Pavel după reînnoirea tuturor lucrurilor și să-l întreb de anumite lucruri, dar nu numai pe Pavel. Am unele lucruri să-l întreb și pe Daniel, pe profetul Daniel, și pe David am multe să-l întreb. Că sunt conștient de faptul că există anumite pasaje din Sfânta Scriptură care au anumită dificultate în înțelegere sau ale căror profunzimi. Deci vezi că e ceva dincolo de, dar nu reușești să deslușești și aștepți, pentru că asta este Scriptura. Deși este scrisă în limbaj omenesc, este în același timp, nu reflectă înțelepciunea omului, ci este inspirată de Dumnezeu. Și aici se vede faptul că, deși de câteva secole încoace se tot studiază în mod aprofundat Scriptura, încă mai sunt lucruri pe care un om după 60 de ani de studii, după ce și-a luat și diplome postdoctorale, spune: aici încă mă plec și zic, Doamne, la vremea de apoi sau în sfârșit, după ce se vor fi refăcut toate lucrurile, vreau și mie să-mi explici că eu după 60 de ani de studiat teologia n-am reușit să descifrez ce este aici. Dar nu vine în contradicție cu ceea ce deja se știe. Pe lângă aceste texte puține care sunt greu de înțeles, există și altele care au nevoie de o aprofundare a contextului în care au fost scrise pentru a pricepe despre ce este vorba, cum este aici. Da? Bine, de la prima vedere, dacă te uiți cu atenție, vezi că e o parabolă, dar în același timp te ajută mai mult atunci când înțelegi ce s-a întâmplat, în ce context a fost pusă, când înțelegi care era concepția vremii de atunci. Că contemporanii Domnului Hristos, niciunul dintre ei nu și-a pus problema acum că ar fi un foc undeva care ar arde. Da? Pentru că concepția lor cu privire la moarte și la înviere era foarte clară, era limpede. Dar ca atâtea chestiuni din folclor care circulă, având în vedere că Israelul era într-o zonă de drumuri comerciale și venea, adică era la intersecție de mai multe culturi și erau foarte multe lucruri care circulau și e normal, e foarte normal lucrul acesta.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cântă acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, când acum, cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat, ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum, cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta în continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum, cum nu ai mai cântat. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu ce binecuvântat. A lui nume e sfânt,
la Radio Vocea Speranței am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, apropiați-vă de Dumnezeu și veți vedea că priviți lumea și realitatea înconjurătoare cu alți ochi. Iar acești ochi ai credinței vă vor ajuta să vă bucurați de tot ceea ce este și să aveți o speranță pentru ceea ce va fi.